halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 7 bisha Oktoobar sanadka 2024-ka, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan saameynta uu caalamka ku yeeshay dagaalka Gaza oo maanta sanad jirsaday, iyo waxyaabaha ilaa iyo hadda laga bartay colaadda oo ku fiday meelo ka mid ah Bariga Dhexe.
waxay ku tusaysaa dagaalkan inuu fiday. Awal waxaa la oran jiray, waxaa la isku dayayaa in la xakameeyo inaanu regional ama heer gobol aanan noqon, laakiin hadda dagaalku waa fiday. Iran hadda si toosa waa tan u weerartay, yuhuuduna waxay go'aan ku gaartay hadda inay weerarto. Marka dagaalkan heer gobol buu gaaray, ma ka sii fidi doonaa baa laga baqayaa, sababtoo ah xulafaysiga Shiinaha iyo Ruushka iyo dalalkaas kale.
waxaa kalood maqli doontaan shirweyne looga hadlayo horumarinta ganacsiga Soomaalida iyo sidii ay u samaysan lahaayeen shirkado waaweyn oo ka tarjumaya ganacsiyada casriga iyo bangiyada oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka ay Israa'iil ku qaaday marinka Gaza, kaasoo ay uga jawaabaysay weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii hore ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. saacado ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weeraradii 7 Oktoobar ayay axaddii shalay ciidamada Israa'iil gantaallo cirka ah ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala koonfurta Lubnaan. duqeymaha cirka ee Israa'iil ayaana xalay ku dhacay xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyruut. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen bartilmaameedyo ay Xisbullah leeyihiin, kuwaasoo ay ku jiraan xarunta muqaabaraadka, baqaarada Hubka iyo meelo kale oo ku yaala magaalada Biqaa. Xisbullah ayaa iyaduna sheegtay inay xalay madaafiic ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Xayfa. gantaalada Xisbullah ayaana ka dulbooday gantaalada difaaca cirka ee Israa'iil kadibna ku dhacay dhismooyin ku yaala Xayfa, sida ay xaqiijiyeen booliska Israa'iil. ilaa iyo 10 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaana la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen gantaaladaasi. dhinaca marinka Gaza, ugu yaraan 6-20 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 3-9 kalena lagu dhaawacay kadib markii duqeymo cirka ah oo ay axaddii ciidamada Israa'iil ku garaaceen ku dhaceen masjid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala marinka Gaza. taageerayaasha madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Tunisia Qays Saciid ayaa xalay ku dabaaldegay wadooyinka magaalada caasimada ah kadib markii ay natiijooyin hordhaca muujiyeen inuu ku guuleysanayo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay. Qays ayaa doorashada kaga guuleystay 2 musharax oo la tartamayay, kuwaas oo kala ah Zubeyr Maghzawi oo ay mar xulufo wada ahaayeen laakiin isu bedelay mucaarad, iyo Cayaash Zamil oo doorashada ka qayb galay isagoo xiran. usoo bixida codbixiyaasha ee doorashada ayaa ahayd 72.7%, taasoo aad uga yar doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2019. natiijada rasmiga ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawo fiidkii. Saciid ayaa natiijada hordhaca ka helay in ka badan 89% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey. musharaxiinta la tartamayay madaxweyne Saciid ayaa ku gacan seeray natiijada ka soo baxday, iyagoo ku adkaystay in natiijada rasmiga ah ay ka duwanaan doonto middan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka israa'iil ay ku qaaday marinka gaza, kaasoo ay uga jawaabaysay weerarkii 7 oktoobar ay kooxda xamaas ku qaaday koonfurta israa'iil. saacado ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weeraradii 7 oktoobar ayay axaddii shalay ciidamada israa'iil gantaallo cirkaa ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaalla marinka gaza iyo koonfurta lubnaan. colaadda ayaa ku fiday meelo ka mid a bariga dhexe oo ay ku jiraan iiraan, lubnaan, yeman iyo syriya, halkaasoo gantaallo iyo madaafiic ay isku weydaarsadeen israa'iil iyo kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageerto. haddaba sanad kadib dagaalkan maxaa laga bartay, siduuse caalamka u saameeyey, iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey cabdulkhafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka.
horta waxaad moodaa inaan ballays lahaynba inuu dagaalkaani uu qaadan doono hal sano. runtii waxaad moodaa hadda marka laga hadlayo dalal badan waxay ku baraarugeen in sanadba kasoo wareegtay oo sanadkaas duqayn joogto ah oo aan kala go' lahayn lagu hayay ee gaza iyo daanta galbeed oo iyaduna aan dagaalka toos ugu jirin meesha ay ka taliyaan plo. runtii fajacis ay ku tahay marka loo fiiriyo waqtiga uu socday iyo ilaa iyo afartan kun oo qof oo la dilay iyo boqol kun ilaa sagaashan kun oo laleeyahay waa dhaawacneen. marka waxaad moodaa marka culayskiisa iyo tirada dadka leeday iyo waqtiga uu socday, runtii dad badan oo ay ku jirto dadka dagaalka wada oo yuhuuddu ugu horeyso, waxaad moodaa inay weli la yaab la tahay inaan xamaasna la jabin dagaalkiina uu sidiisii usii socdo sanadna kasoo wareegay.
hadda 12 bilood ayuu socdaa dagaalkan, mana muuqdaan calaamado muujinaya inuu istaago. marka dunida maxay u joojin la'dahay dagaalka gaza bal aragtidaada?
waxay u joojin la'dahay waa dhowr shay runtii oo isa saaran. midda koowaad waxa weeye waxaa burburay golayaashii caalamiga ahaa sida golihii amniga qarabadii midoobay awooddii maraykanku uu wax ku maaragtay kala furfuri jiray. quwadahaasoo dhan baa waxay noqdeen wax haba yaraatee go-aana gaari karin oo hadda golihii intii jeer oo la fariistayba golihii ammaanka oo qaramada midoobay vito iyo iska horimaad iyo waxaan jirin oo kaleu noqday. sidoo kale maraykanku wuxuu ku lahaan jiray galaangal oo door dhexdhexaad uu ka cayaari jiray marka carabta iyo yuhuudiya ay dagaaladan oo kale ay dhacaan, iyaduna waa baaba'day oo maraykankii wuxuu toos ula safan yahay israa'iiliyiintii buu la safan yahay. marka qoladii carabtii oo maaragtay iyaguna door ku lahaan jiray cid dhegeysanaysa male, sababtoo ah dhiiggii iyo dagaalkiiba aada u cuslaaday. marka waxyaabahaasoo dhan oo golayaashaas caalamiga ah oo ka baxay dariishadda yaa sal waa inaan la xakamayn karna hadda, oo wixii waxay ku koobnaadeen netanyahu iyo xukuumaddiisu wixii ay samayso keliya iyo wixii gaza ka dhaca bay adduunkii bay ku gowracan yihiin.
waa gartay. marka sidaan la soconna hadda dagaalka wuxuu kusii baahayaa bariga dhexe, waxaana jirta cabsi laga qabo in israa'iil ay ka jawaabto duqayntii toddobaadkii hore ay kala kulantay iiraan. marka xaggee ayuu bariga dhexe ku socdaa?
meel aan qurxanayn buu ku socdaa. sidaad la socoto iiraan keliya maaha, xoogaga hadda ay la dirinayaan waxa weeye kuwii hore ay ku jireen gaza iyo xamaas iyo hawsheedii xisbullah oo libnaan joogta, xuutiyiintii iyo maaragtay maleeshiyaadka syria iyo ka dagaalamaya. waxaasoo dhan waxa weeye waa waxay ku tusaysaa dagaalkaani inuu fiday. awal waxaa la oran jiray waxaa laysku dayayaa in la xakameeyo inaanu regional ama heer gobol aanu noqon, laakiin hadda waxaa laga hadlayaa ma ahan ma fidayaa. dagaalku waa fiday, waa ujeeday iiraan hadda si toosa waa tan u weerartay. yuhuudduna waxay go-aan ku gaartay hadda inay weerarto oo waxay yidhaahdeen iiraan dagaalka aan ku qaadaynaa ma aha wax haddii ma aha goortii iyo waxaasaa laysku hayaa. marka horta hadda waa fidaye. su-aashu waxa weeye sidee dib loogu soo celin karaa oo loo yarayn karaa xisbullah iyo nawaad maqlaysaa iyo sida ay u dhacayaan dagaalkoodu iyo israa'iiliyiinta. marka dagaalkan heer gobol buu gaaray, ma kasii fidi doonaa baa laga baqayaa, sababtoo ah xulafaysiga shiinaha iyo ruushka iyo dalalkaas kale oo u haya maaragtay himmadda u haya inay carabta iyo muslimiinta iyo taageeraan dalalkaasoo dhan aad bay arrintan isha ugu hayaan. marka heerkii gobolka waa fidaye, waxaa laysku hayaa ma fidi doonaa caalamka kale moosii gudbi doona.
sidee colaadda Gaza markaa u saameysay ee dalalka dunida oo uu Mareykanka ugu horeeyo?
Si weyn bay u saameysay, waad ka warqabtaa mudaharaadyadii ka dhacayay ilaa iyo jaamacadaha iyo dalka gudihiisa iyo siyaasadiisa oo runtii aad iyo aad wadankani doorashuu ku socdaa oo bisha 5-teeda November bisha dambe doorashaa la aadayaa. Labadii qolabana waxay ku tartamayaan yuhuudda anaa u taageero badan iyo aniga u taageero badan, taasoo abuurtay gobollo badan oo hadda dalkan laysku haysto xagga doorashada, in dadkii muslimiintii iyo carabtii iyo kulligood iyaguna ay ka qayb noqdaan oo doorashadii ay xataa heer la gaarsiiyey laleeyahay awal iyagoon dad tiro badan ahayn dhinac bay u ridi karaan oo door bay ku yeelan kartaa. Mudaharaadyada waad aragtay Faransa, England, waxaa kaska socda waad u jeedaa. Marka wadankan Mareykanka xag dhaqaalaha xoog bay maaragtay billions ama oo dollar baa la siiyaa yuhuudda oo xag dhaqaale dhaawacaasa kasoo gaaray, xag siyaasadeedna wadanka dhexdiisa inkastoo siyaasiyiinta guud oo kongareeska iyo aqalka caadiya ay isku duuban yihiin, haddana shacabiga iyo codaynta iyo aad bay u saameynaysaa arrinta.
Cabdigafaar, sidaad sheegtayba dibadbaxyo ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah. Dadka dibadbaxyada dhigayana waxay dalbanayaan in la joojiyo dagaalka. Marka dibadbaxyadaas oo lagu soo beegay shalay iyo oo dagaalka sanad guuradii koowaad ay u buuxsantay, maxay ka bedeli karaan colaadda Gaza?
Dibadbaxyadaas wax badan bay ka bedeli karaan. Run ahaantiina dalalka reer galbeedka oo si toosa ula safan israa'iiliyiinta waxaad moodaa in ay uga ballaaratay oo dad badan ay baraarugeen, gaar ahaan dadku markay arkeen 10,000 oo caruur iyo haween iyo laynayo aad iyo aad bay u taabatay. Shacbigii caadiga ahaa oo aan weli iska warqabin waxa ka socda Gaza iyo bariga dhexe ayaa aad ugu indha kala qaaday oo runtii muujiyey xumaan ay aad uga xun yihiin. Sidaad ka warqabto, hadda dalka Ingiriiska xataa waxay ku dhaqaaqeen inay yiraahdaan Faransiiska iyo Ingiriiska iyo hubkan la siinayo in laga doodo yuhuudda ay joojiyaan oo aan weligeedii alleheed laysku soo qaadin, oo maantadaasoo uu madaxweynaha Faransiisku uu yiri waa in lagu soo rogaa cunqabateyn hub lagu soo rogaa israa'iiliyiinta, oo asaga iyo prime ministerkoodu ay aada isu afdhaafeen si public ah. Marka wax badan bay ka bedeleysaa, sababtoo mudaharaadyada dalalkani waa dalal dimuqraadiya, marka shacbigu hadduu soo baxo oo aragti yeesho, aragtidooda aad baa loo dhegeystaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka oo qadka telefoonka iigu waramayay. Magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay shirweyne looga hadlayay horumarinta ganacsiyada Soomaalida iyo sidii ay u sameysan lahaayeen shirkado waaweyn oo ka tarjumaya ganacsiyada casriga ah iyo bangiyada. Shirka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay fursadaha jira iyadoo qabiiro dhanka ganacsiga ay seminaaro ka bixiyeen. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirweyne ganacsiga looga hadlayo gaar ahaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga ee heer caalami oo maalimahan ka soconaya magaalada Nairobi oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay qaababka ganacsiga casriga iyo siyaabaha shirkadaha waaweyn ay Soomaalidu u samaysan karto, iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal dhalinyaro ka kala socday dunida, gaar ahaana wadamada Afrikada Bari. Cabdiraxmaan Maxamed Arrasaasi oo reer Jabuuti ah oo ka mid ah aqoonyahanada casharada ka jeedinayay dhowrkii maalmood ee uu socday kulankan magaalada Nairobi ka soconayay ee ay dhalinyaradu qabanqaabiyeen ee looga hadlayo qaabka shirkadaha yaryar iyo maalgashiga iyo wejiga cusub ee ganacsiga geeska Afrika ayaa isaguna casharada uu ka jeediyey uga waramay VOA-da.
Waxaan ka hadlay anigu inay muhiim tahay bulsho walba ama ummad walba siday u horumarto. Waxaa muhiim in madaragta wixii la qabtay in cilmi baaris lagu sameeyo, casharana laga barto. Laba arrin aan u ka hadlay waxa weeyaan, mid waxa weeyaan ta keentay dhibaatada keentay marka qof Soomaaliyeed uu business sameeyo, uu 30 sano, 40 sano, 50 sano kasoo shaqeeyo, maxaa keenay qofkaas marka ay tii ilaahay timaado inuu madaragta businesskuna la dumo, oon laga fakarin sidii uu u socon lahaa businesskaas ama wax la wada leeyahay ummaddu leedahay, dad kale ka qayb galaan siduu caruurtiisa ha noqoto ama dad kale intay ka qayb galaan siduu businesska u socon lahaa. Talabaad aan ka hadlay waxay ahayd, waxaad aragtaa maanta in ummadda Soomaaliyeed burburkii kadib in badan inay diaspora noqotay, oo taas laakiin waxa faa'iidaha keentay waxay ahayd in maanta wax badan laga soo bartay dibadihii business kina business badan kale laga galay hanna qoto remittance hanna qoto real estate hanna qoto technology-ga laakiin business-adii hore ee la sameyn jiray hanna qoto adiga la dhoofinayo iyo hanna qoto beeraha iyo hanna qoto kulumaysiga inaan la iloobin laga fikiro laakiin si laiskugu xidhi lahaa waayo businessadaas waxa asaas u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed.
Aqoon-yahanno fara badan oo kulankaasi casharro ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisabad oo isagu madax ka ah macadka Afro Asia ee magaalada Nairobi, waxaana bal casharradii uu jeediyey iyo wixii laga faa'iiday uu VOA-da uga warramay.
Waxaan ka hadlay yani taariikhda dadka Soomaalida ee waddanka Kenya iyo yani waxa weeyaan nidaamkooda business-kooda soo ku bilowday. Hadda markaad eegtid magaalada Isliil yiraahdo ama Soomaalida ay ku badan tahay, markii hore waxa la sameeyay 1920-kii waxay ahayd yani meel ay dadka Hindida degan yihiin, dadka yani balaaga ama dadka madow ee Afrikaanka ah ee dawladdu u shaqeeya ayaa degan jiray. Kadib waxa dhacday Soomaali way deganayd Section 1 iyo Section 3 Soomaali way deganayd. Marka Soomaali waxa kamid ahayd ninkii ugu horeeyay Soomaaliya ee laysan la siiyo ganacsi ah waxa la siiyay 1899-kii la siiyay. Marka gudahaan dadka Soomaalida waxay noqdeen dad yani runtii waddanka xaq u leh. Mid kale waxaan ku sheegayaa marka la akhrinayo taariikhda waddanka la akhrinayo Kenya la akhrinayo Modern History of Kenya marka la akhrinayo, macnaha waxa weeyaan Soomaalidu waa indigenous society weeyaan. Waxaa loogu imaaday gob soo Kenya ayaa loogu imaaday, waddankan Kenya ayaa loogu imaaday.
Aqoon-yahanada kale iyaguna ka qayb galay kulankaasi weyn ee lagu dhiirigelinayo tayada iyo horumarka ganacsiga geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida waxaa ka mid ah Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf oo ka mid ah shirkadaha real estate-ka ama xagga guryaha ka shaqeeya.
Yasiin, anigu waxaan ka hadlay waxa labadaba ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa isbeddelka ku dhacay ganacsiga Soomaalida kii hore ee qofka xoolaha ama ka beecshari jiray ama wax soo daarsiga ahaa oo midalan ba inta qofku neef soo qaado suuqa geeyo dhar iyo cusub dalan jiray iyo maanta digital business ka socda iyo marketing iyo social media lagu garacsanayo tasab oo qayb ahayd. Qaybta kale kale waxay ahayd businessyada Soomaalida hadda way bateen meel walba qofka Soomaaliga ah kaligiisa ama asiga kooxa ama family ama ganacsi la taagan yihiin waxa loo baahan yahay in laga gudbo loo gudbo corporate business si loola tartamo ganacsiga waaweyn ee Kenya ka jira. Waye kambaniyaasha waaweyn ee Kenya ka jira badankood waxa kale ajnabi iska leh. Marka haddii midalan ba kuwa dhismayaasha oo nuulba hal guri dhisayo isku darsadaan oo 10 qof oo min 2 milyan kasta oo waxaan qorayaan kambani weyn oo kii oo dhaqabsan kara waxaan arkaa jira haddii midalan wax jira kambaniyaal sameeyo 10 sano ka hor oo maanta Kenya ugu lacag badan. Xawaaradaha iyo bangiyada Soomaalida ee Soomaaliya ka jira iyagoo sidoo u jira u shaqeysanaya in masana bangi weyn ay leeyihiin iyagu ay ka safurtaan Kenya inta shir isku darsadaan bangigaas uu noqdo bangiga ugu fiican sababtoo ah maanta hantida Soomaalida ganacsanaysa transactions-ka ay sameynayaan Soomaalida kaliya ma ka badan bangigaas.
Yaasiin sawir dheere VOA Nairobi.
Abwaan Jaamac Sulbeen Tube wuxuu ka mid yahay abwaanada iyo fanaaniinta Soomaalida farkutiriska ah ee ku nool ama ka nool jiilka koowaad ee fanaaniinta markaasi soo bilaabay fanka casriga ah ee Soomaaliya. Wuxuuna la dhashay fanaankii weynaa ee lagu naaneysi jiray boqorkii codka Maxamed Sulaybaan Tube. Abwaan Jaamac ayaa hadda ku nool magaalada Barbara. Dhowaan waxaa halkaasi kula kulmay wariyaha V O A ee Hargeysa Qaradar Maxamed Cakule oo wareysigan la yeeshay.
Jaamac Sulaybaan Tube Berbero ku dhashay, aabahay Sulaybaan Tube Berbero ku dhashay, hooyaday Shaqlan Cumar Saalim waxay ku dhalatay Bulxaar. Maxamed Sulaybaan wuxuu ku dhashay Laaleys tuulada Laaleys ah. Faamiliga deeyo dhamma waxaan uga soo jeeday Berbera
xilliyadee buu jaamac dhashay qiyaasihi
1940
1940
1940 magaalada leedahay boorabe nimankii baabuurta kasoo waxay jiray shayada cilaa jabuuti ee xoolaha soo qaadi jiray darawalladii ayaa ku heesi jiray balwada balwooy balwooy hoy balwooy waxaay bale yay mooyaane balwooy balwooy hay balwooy waxaay bale yay booramaye bay kori jiray
marka waxa weeyaan hadda garo oo iyagu fan iyo si kale maahe waa ismaaweeli
ismaaweeli ha dinawadi wuxuu yidhi nin caashiq haya casrada maarke sidaanu ceshaa cajaayibaydinawadki baawurkii buu kuleeya nin caashiq haya casrada maarke
markaa gooladii buu ka
hadlaylawaa
nin matale
sidaanu ceshaa cajaayiba
sidaanu ceshaa cajaayiba
dhudii ay xaalay moodhar bayla dhaxee miyaanu dheelinuustu ku imaanay dhudii ay xalay moodhar bayla dhaxee miyaanu dheelinuustu waa soo tallowday waxay u soo tallowday hargeysa
waa tahay
hargeysa waxaa jiray niman carab ah oo hindi leh oo dee reer hargeysana ku dhashay waddanka oo miyisiga wax ka yaqiinay waxaa xagga inooga yimi allah yarxamu cabdillaahi qarshe east africa isna ka yimi mooshi magaalada ilaa tanzania wuxaa asaasbay walaalo hargeysa wax la yidhaaho horta reer yaho hargeysa la furay reer yaho hargeysa ayaa waxaa ka heesay balwadii heesihii ereyadii balwadi ahaa shamis abakor allah yarxamo iyo maxamed siciid ina siciid yare la ohan jiray isagaaroon jiray waa kuwii lahaa gudud caruuriya garoon jiray waxay isu guursan waayeen
iyo tudux kalaasna jirayo allow yaa gugi
gudud caruuriya gugi la arkaba allow yaa gashaantiga hadhiga idaacaddu leef bay ahayd shabisa bokrona waxay ahayd ilaahay ha u naxariste gabar soomaaliyeed oo heesta gabadhii u horreysay bay ahayd marka idaacadda ayaanu ka heesi jirnay fanaaniinta ka heesi jirtay dee way badnaayeen
fanaaniin badan baa ama soo maray berbera amaba reer berberaba
ku dhashay
bal intaad xasuusato
intaan xasuusto horta anigu berberaan ku dhashay
waa jaamac saleebaan
waa jaamac saleebaan maxamed saleebaanna laalis buu ku dhashay oo dhastari berbera
waata
maxamed axmed ilaahay ha u naxariisto labadoodabe wax uu maxamed ibraahim cigaar ibraahim cigaar kumalihi wuu ku dhashay
mamduu
soo maray maxamed nuurgriig reer berbera u ahaa oo nuurgriig baa dhalay odigii naakhuuda doonyaha
waa sidaa
cismaan maxamed berberu ahaa
waa cismaan gacanlo
cismaan gacanlo shabisa bakor lafteedu guduud berberay kasoo
baxaywaata
rashiid bullo
rashiid bullo ibraahim bulluu
ha waxaa jira cumar dhuule
waa reer berbera
waa berbera
waata
wax ku dhashay iyo iyo wax kusoo barbaaray
kusoo barbaaray waata
markaa berberadaasay u badnaayeen fanaaniin gabdhihii waxaa jirtay saydab cige saafi ducaale kulli berberay ahaaye
waa laysu dhiidhiibi jiray balwadii balwadii laakiin kaa hore bal haddaad wax ka xusto
tuduc wax la yidhaaho shantii eray ama afartii eray isku nuucaba
way xidhnaayen
way xidhnaayo meel bay lahaayeen
waata
marka ayag wuxuu yidhi caqliga ma gashaa cidlaan ka dudo ciil baan u qabaa cadiga yaal caqliga ma gashaa aan kaa cararo calooshaada caafimaad geli caqliga ma gashaa sidii cantar iyo cablaynu nahay cari la hadal intaas waacayn adigaas isku toosay waxaa jira dee kuwii kale ee qayb waliba sidaasa isu haysatay kuwii ismaaciil baa kamid ahaa tanka seelo faarax baa lahaay waxaa kamid ahaa ismaaciil allah yarxamo sina ismaaciil
wuxuu
yidhi murtidan tiriya miyina gaadho maqashay ku ceshaan magaratada magaalada waa u madadaalo macdaarlu sonkoftu ku midisa inaan miyirsada moodina maanka iga raacay baa maqan way ii muuqataa in maqashaayo muraadkayga maanacaysaa.
Kaasi wuxuu ahaa abwaan jaamac Suleybaan Tubeec oo u waramayay Qadar Cakule. Haddana aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha ugu caansan ee uu curiyey abwaan jaamac Suleybaan Tubeec. Waa heesta hayga goosan caawaad iga gacan sarreysa. Heestan oo la duubay 1976-kii ayaa waxaa ku luuqeynaya Aamina Feer Xuseen iyo Maxamed Suleybaan Tubeec.
galawgiyo ugaadhe geesaha ka dhaafeen aday gogol ku taal galladayda dhaaxaan geediyo harjiife ayga goostan caawa adiga gacan sarraysa
anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigeenu goyso geestayga dhaaftee nafsi gaxsanaa baaboodyaha ku gooye guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf
godalkii soomaali sidan anigu ku galay kafi may sida adigu nafsi ruuxi gaxsha godalkii soomaali sidan anigu ku galay kafi may sida adigu
guur ha iga filan inee gurigayga i dhaaf ay yiri maxamed salabaan tubeec waxaa kula luuqeynaysa heestaasi aamina feer idaacaddeennii subaxnimona heestaas ayaa u dambeysay tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo